galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiin baa kunu soo dhawaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa maalin Khamiisa bisha January sanadka 2023-kana. dhegeystayaal, waa 12 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena VOA somali.com. saacaduna haatan Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka VOA waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan taariikhda madraso islaamiga oo ku taala dalka Ethiopia iyo saameynta ay ku yeelatay geeska Afrika.
Asaasaha madrasadu wuxuu ahaa Sheekh Cali bin Xasan ibnu Isxaaq. Sheekh Cali oo isagoo yar ka baxay degmadii uu ku dhashay oo ahayd Baydhaba, isagoo 18 jira, kadibna u kacay dhinaca iyo Azarka Masar oo ahaa dadkii ugu horreeyay kasoo qalinjabiya jaamacadda Azar dalka Masar.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan koox hubaysan oo la sheegay in ay ka tirsan yihiin ururka Daacish oo xalay saqday dhexe weerar ku qaaday saldhigga degmada Baledidin ee gobolka Bari ee Puntland.
weerarkaas cadowgii weerarka ahaa waa lagu jabiyey meesha. hal nin oo ah inuu ajnabi yahay aanu qiyaasayno, qalabkii miinadana wataba kaga dhintay meeshaas, ciidankana hal askari baa ka shahiiday. dagaalkaas 6 saacadood buu bilaabmay, waa la jabiyey. muddo hadday maqnaayeen oo meydka iyo laga reebayna waxay isku dayeen inay mar labaad kusoo noqdaan. markii labaadna waa la jabiyey, waa ay laabteen.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan banaanbax loogu soo horjeedo Al-Shabaab laguna taageerayo howlgallada dowladda ee ka dhanka Al-Shabaab oo Muqdisho ka socda. dhakhtarka weydii iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka hore isku soo dhawaada warkii. ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Shahbaz Sharif ayaa u safray maanta dalka isu taga Imaaraadka Carabta iyadoo dalkiisu uu raadinayo gargaar caalami ah si uu uga soo kabto waxyeeladii ay u geysteen daadadkii dalkaasi ka dhacay. booqashada ra-iisul wasaare Shahbaz Sharif ee Imaaraadka Carabta ayaa noqonaysa tii 3-aad ee uu ku tago dalkaasi tan iyo markii uu noqday ra-iisul wasaare bishii Abriil ee lasoo dhaafay. dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxaa ku nool Pakistaaniyiin ka badan 1 milyan, kuwaasi oo ah muruqmaal xoojiyana dhaqaalaha dalkaasi iyaga oo lacagta ay shaqaystaanna u dira dalkooda. Shahbaz Sharif ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu la kulmo hogaamiyaha Imaaraadka Carabta Sheekh Maxamed bin Said Al Nahyan iyo sidoo kale hogaamiyaha Dubai Sheekh Maxamed bin Rashid Al Maktoum safarkiisa 2 maalmooda. Sharif ayaa waxa uu sheegay shalay in dalal dhowra iyo qaar ka mid ah hay-adaha caalamiga ah ay ku yaboheen in ka badan 9 bilyan oo dollar dalkaasi Pakistan oo ay ka caawinayaan dib u dhiska dalkaasi oo daadadka xoogga badan ay waxyeelo u geysteen. daadadkaasi oo dilay 1,739 qof. daadadka ayaa waxay burburiyeen in ka badan 2 milyan oo guri, waxaana ay geysteen khasaare ka badan 30 bilyan oo dollar. kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxii ka dhacay magaalada Kabul ee waddankaasi Afghanistan agagaarka wasaaradda arrimaha dibadda. aan iraahday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi, qaraxaasi ayaa ah kii 2aad ee weyn oo ka dhacay Kabul sanadkii 2023-kii, kaasi oo beesha caalamku ay cambaaraysay. kooxda xagjirka ah ayaa waxa ay markaasi war ay soo saartay ku sheegtay in nafti halyeeg ka tirsanaa kooxda uu isqarxiyey, iyadoo shaqaalaha iyo ilaaladana ay ka baxeen albaabka weyn ee wasaaradda. Ma jirto wax jawaaba oo ka soo baxay dhinaca taliska Taliban ee Afghanistan oo ku aadan sheegashada kooxda Daacish. Afhayeen u hadlay booliiska Kabul oo la yidhaahdo Khalid Zadran ayaa waxa uu sheegay in qaraxaas ay ku dhinteen 5 qof oo rayada tiro kalena ay ku dhaawacmeen meel u dhow wasaaradda. Wakaaladda wararka ee kooxda Daacish ee la yidhaahdo Amaq ayaa sheegatay weerarkaasi oo ku soo beegmay tababar wasaaraddu ay u qabatay diblomaasiyiin. Xagjirinta ayaa ku dhigay weerarkooda tan iyo markii Taliban ay la wareegeen Afghanistan sanadkii 2021, iyadoo dadka ay bartilmaameysanayaana ay ka mid yihiin ilaalada Taliban iyo xubnaha shiicada tirada yar ee dalkaasi. Saraakiil Falastiin ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay toogasho ay ku dileen maanta qof Falastiin ee daanta galbeed ee la haysto. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay in toogashadu ay dhacday intii lagu guda jiray howlgal ka dhacay xerada qaxootiga ah ee la yidhaahdo Qalandiya. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadooda lagu soo tuuray dhagxaan howlgalkooda Qalandiya, iyagoo markaasna sheegay in ay ku jawaabeen rasaas. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Aan ku bilownay magaalada Muqdisho, waxaa maanta xirnaa waddooyinka waaweyn ee halbowlaha u ah magaalada si loo sugo ammaanka dadweyne fara badan iyo madaxda dowladda oo ka qaybgalaya banaanbax ballaaran oo lagu taageerayo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Kumanaan dadweyne ayaa waxaa la sheegay inay ku sugan yihiin garoonka ciyaaraha ee Injineer Yuriisow Xcones ee degmada Cabdicasiis. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad u jeedinaya dadkaasi isu soo baxay. Haddaba wariyaha Jamaal Axmed Cusmaan ayaa arrintaas wuxuu ka wareystay wariyaha Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Waa mahadsan tahay Jamaal Axmed Cusmaan. Markii ugu horreysay maanta magaalada Muqdisho waxaa ka dhacaya banaanbaxa ayaa waxaa soo qabanqaabiyey maamulka gobolka Banaadir, waxaana kasoo qayb galay guud ahaan degmooyinka gobolka Banaadir iyo shaqaalaha rayidka ee dowladda. Banaanbaxu wuxuu ka dhacayaa garoonka kubadda cagta ee Injineer Yuriisow ee horey loo oran jiray Stadio Konis. Waxaa la filayaa halka banaanbaxa inuu khudbad ka jeediyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, laakiin weli ilaa iminka madaxweynuhu garoonka ma soo gaarin. Degmooyin fara badan ayaa garoonka soo buux dhaafiyey. Madaxda dowladda intooda badan way kasoo wada qayb galeen. Golayaasha kala duwan ee dowladda xubno ka socdana garoonka way ku sugan yihiin. Jamaalow,
waa tahay marka Xasan, maxaa keenay banaanbaxani hadda in la qaabto oo dad intaa la eg ay isku soo baxaan?
Banaanbaxan Jamaalow waxaa keenay dowladda federaalka ayaa mudooyinkii ugu dambeeyey baqabaqaaro ugu jirtay sidii banaanbax noocan oo kale ah loo qaban lahaa. Maalmihii ugu dambeeyey oo dhan waxaa jiray dadaalo loogu jiray in banaanbaxan la qabto. Banaanbaxa ayaa marka lasii iclaamiyey in maanta oo Khamiisa la qaban doono. Marka sidaasay ku timid in banaanbaxa la qabto, waxaana la filayaa in madaxda dowladda gaar ahaan madaxweynaha iyo mas-uuliyiin kale ay halkaasi ka hadlaan. Sidaad ogtahay, dowladda muddooyinkii ugu dambeysay waxaa jirtay dagaalo ka dhanaan ururka Al-Shabaab oo ku socday gobollada dalka, kaasoo ka bilowday gobolka Hiiraan, Hirshabeelle, bilaabeen dadka deegaanka iyo dowladda ay ku wada jireen ciidamadeeda. Marka guulaha laga gaaray Al-Shabaab ayaa lagu soo bandhigi doonaa banaanbaxa, waxaana markii ugu dadku ay muujin doonaan dareenkooda ku aadan sida ay Al-Shabaab uga soo horjeedaan.
Ka waran xaaladda guud ee amniga marka magaalada Muqdisho oo banaanbaxu uu ka dhacayo maanta.
Run ahaantii Jamaal, maanta amniga aad ayaa loo adkeeyey guud ahaan waddooyinka soo gala garoonka kubadda cagta ee Injineer Yuriisow, waddooyinka dhammaan ciidamada ammaanka lagu wareejiyey, waddo walba waa la xiray, garoonka dhexdiisa ciidamo amniga ku sugan. Waxaa aada looga taxadirayaa in wax dhibaata ay halkaas ka dhacaan. Marka aad eegto ciidamada soo buuxdhaafiyo wadooyinka iyo gudaha garoonka banaanbaxu ka dhacayaba.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wariyeena nooga soo warrama magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan, waxaana uu u warramayey wariyeena Jamaal Axmed Cusmaan. Haatana Puntland, koox hubaysan ayaa xalay tuusaqdii dhexe weerar ku qaaday saldhigga degmada Balidhidhan ee gobolka Bari ee Puntland. Weerarkaas ayaa lagu soo warramayaa in uu geystay dhimasho labada dhinac ah. Wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac ayaana warbixintan looga soo dirtay Boosaaso.
weerarkan oo xalay saqdii dhexe lala beegsaday saldhigga degmada Balidhidhan ee gobolka Bari Puntland ayaa sababay dhimashada hal askari oo ka tirsan ciidamada booliska degmadaas iyo nin ka mid ah raggii weerarka soo qaaday. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari, gaashaanla sare Cabdulqaadir Jaamac Dirir, ayaa v o a u sheegay in weerarkan ay ka dambeeyeen rag ka tirsan ururka Daacish.
degmada Balidhidhan xalay lix saaxiibnimo baa weerar ka dhacay. ciidan dowladda ah oo ku sugnaa meesha saldhigga ah ayaa waxaa soo weeraray cadowga buuraha Daacish. ciidankuna waa isdifaaceen.
maxaa khasaare ka dhashay weerarkaas?
weerarkaas cadowgii weerarka ahaa waa lagu jabiyey meesha. hal nin oo ah inuu ajnabi yahay aanu qiyaasayno, qalabkii miinadana watabaa kaga dhintay meeshaas. ciidankana hal askari baa ka shahiiday.
dagaalkaasi meeqa saac socday?
dagaalkaasi lix saac buu bilaabmay, waa la jabiyey. muddo hadday maqnaayeen oo meydka iyo laga reebayna waxay isku dayeen inay mar labaad kusoo noqdaan. markii labaadna waa la jabiyey, waa ay laabteen. xilli adigu saddexdii damaa waa kusoo dhawaaday.
maanta ka waran jawiga degmada Balidhidhan?
saaka haddii waagu beriyey, ciidamadu qaabgoob bay ku dhaqaaqeen, haddana weli waa ay maqan yihiin. waxay ku daba jireen cadowga iyo meelaha ay geli karaan ama ay ku dhumaalaysan karaan. waxaanu ku rajo weynahay inaanu tallaabo fiican ka qaadi karo ama meelaha ay joogaan ugu tegi karo. jawiguna waa uu degan yahay maantay, dadka deegaankuna waa ay degan yihiin. shacabka iyo dowladda iyo dhammaanna waa laga diyaarsan yahay.
dhaawacyo ma jiraan?
xagga dowladda wax dhaawacyo ma jiraan, laakiin iyagu dhaawacyay qaadeen markii ay kolley ay sii baxayeen. la sheegay dhaawacyay sideen, laakiin waxaan anagu ka caddayn karaa ima jiro.
waxaad ii sheegtay in ciidamo boolis ah oo ku sugnaa degmada Balidhidhan la weeraray. dowladdu wax ciidamo ah oo ay u dirtay halkaas oo gurmada ma jiraan?
dowladdu qorshaheeda iyadaa iska leh. hadda kolley adeecadaana ka sheegmayso, laakiin qorshaha uga degan shacabka iyo dowladdaba waa loo diyaarsan insha allah.
ma aha markii ugu horreysay ee weerar noocan oo kale ah uu ka dhaco degmada Balidhidhan. 19-kii bishii sideedaad sannadkii 2021 ayay ahayd markii rag hubaysan oo ka tirsan ururka Daacish ay toogasho ku dileen guddoomiyihii degmada Balidhidhan Maxamed Axmed Muumin. Faadme Yaasin Jaamac, v o a, Boosaaso.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a. toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay taariikhda madaraso islaamiga oo ku taala dalka Ethiopia iyo saameynta ay ku yeelatay geeska Africa. waa kan Xuseen Barre Aadan.
wanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno taariikhda mid ka mid a madrasadaha islaamiga ah ee ugu faca weyn dalka Ethiopia, taasoo la aasaasay 57 sano ka hor ayna ka soo qalinjabiyeen aqoonyaha badan oo saameyn ku yeeshay geeska Africa. madrasada Xaaji Cali oo ku taala magaalada Dirdhaba, iminkana loo yaqaano dugsiga Alfalaax, ayaa la aasaasay 57 sano ka hor. haddaba taariikhda madrasadan iyo sheekhii aasaasay iyo saameynta ay geeska Afrika ku yeelatay waxaa inoo sharaxaya ambaasador Axmed Cali Barre oo ah safiirka jamhuuriyadda Jabuuti u jooga magaalada Qaahira ee dalka Masar oo ka mid ahaa ardaydii wax ku baratay dugsigaas.
haddii aan ka bilaabo, aasaasaha madrasadu wuxuu ahaa Sheekh Cali bin Xasan ibn Isxaaq. Sheekh Cali oo isagoo yar ka baxay degmadii uu ku dhashay oo ahayd Baydhabo isagoo 18 jira, kadibna uu kacay dhinaca iyo Azarka Masar oo ahaa dadkii ugu horreeyay kasoo qalinjabiya jaamacadda Azar dalka Masar. Sheekhaas kolkii uu kasoo qalinjabiyey Azarka wuxuu yimiday Cadan. Cadan buu muddo degana, kadibna uu ka wareegay, wuxuu degay Maka, wuxuuna qayb ka ahaa macallimiintii dhigaysay madrasad ee ashraaftu lahayd oo la odhanayay Madrasat Alfalaax, isagoo halkaa ku cibaadaysanayay, barana ka ahaa Jabal Qubaysna meel uu ku cibaadaysta ay u ahayd oo khalwo uu ku galo. Kadib markii uu soo wareegay, iraadada Ilaahay waxay u soo dhaqaajisay Haka iyo Dirab Ethiopia. Sheekha waxaa in badan Sheekh Cumar Azhari weydiisanayay dadweynaha reer Jabuuti, guud ahaana ugaaska iyo culimada dalka oo kolkaa raggii waaweynaa Xaaji Muuse Sheekh la odhanayay, ugaas Xasan, Xaaji Ismaaciil Cawaale, Macalin Cabdillaahi, Sheekh Xabiib, dadyooga caynkaasi qiimaha ku lahaa dalka, iyagoo u tegay Sheekh Cumar Azhari oo weydiistay oo yidhi, kaale dadku waxbar ama nooken qof waxbara dadka. Waxaa yimiday isla markaa ku soo beegay sheekha imadkiisa, waa kana buu yidhi, qabsada waa kan. Sheekh Cali oo kolkaa yimiday, kadib way qaadeen wayna dejiyeen Sheekh Ismaaciil Cawaale, Xaaji Ismaaciil Cawaale, Xaaji Muusena walaasheedoo wuxuu qabay xaajiyadii kolkaa sheekha loo dhisay walaasheed oo dadkii dejiyuu ka mid ahaa. Kadib sheekhu wuu degay. Madrasadana waxaa la aasaasay 1974. Kolkaa madrasadaas waxaa ka qalinjabiyey dufcadooyin badan oo dufcadii ugu horreysay ka mid ahaa Mooga Dirir Samatar iyo dufcado badan oo kale oo isku daba xigay oo kadibna aasaasay madaaris badan oo kolkaa Dirraba ka aasaasma, ay ka mid ahaayeen Xasan Nuur Madrasat Al-Ixsaan mudiirka haysanayay iyo Madrasat Abaadir qolooyinkii Adarida ahaa iyo qayb kaloo ilaa waqooyiga u wareego Macalin Maxamed iyo Gabiiley, waqooyigoo dhan ilaa Xamar, Jabuuti meelba ma seegin. Dadka intaa la ega kasoo baxay uu ka mid ahaa madaxweynaha dalka Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo dad aan soo koobi karayn oo ka mid ahaayeen mas-uuliyiin badan oo sare oo dalka Jabuuti soo wada maray, Arnauud baa ka mid ahaa oo macallinka ahaanayay, Shay baa ka mid ahaa, Yaasiin Yaa baa ka mid ahaa, Maxamed Khayre Tumba Tum baa ka mid ahaa, Cabdillaahi Khayre ka mid ahaa. Ma koobi karna tiro wixii kasoo baxay halkaa, Maxamed Diifo Allah yarxamu, iyo waxaa kaloo ka mid ahaa Axmed Jawaani, Ismaaciil Meegaag, Cabdillaahi Muumin, Xasan Ziyaad Axmed, Cabdi Cabdillaahi. Ma soo koobi karno dadka halkaa ka baxay, Suleymaan Qoslaaye, Reer Qoslaaye oo dhan, Reer Cumar Geellese u dhan yihiin, Ina Xaaji Lacagdoon baa ka mid ah sheekhadii, dadka ka qalinjabay Macalin Cabdillaahi baa ka mid ah sheekha imaamka ka Cali Sabiix. Ma soo koobi karayno, dadkuba waxay wada noqonayaan dadku waxbaray iyo dadkii ay sii bareen. Kolkaas sidaa awgeed sheekhu dadkii waxbaray iyo dadkii si ay sii bareen iyo dadkii kale sii bareen unbay dadku wada noqdeen. Oo geeska Afrika waxay taxan yihiin min Ethiopia, Kenya, Jabuuti, Soomaaliya, intaabay ku wada dhan yihiin. Kolkaa sheekhu raxmatullaahi calayhi wuxuu wafaaday 1977. Wuxuu ka tegay laba xaas oo labada xaasba midkiiba shan ay lahaayeen shan ciyaala. Xaaska weyn waxay lahayd 3 gabdhood iyo 2 wiil iyo wiil kaloo horay intaa horteed shafeeca dhintay isagoo 12 jira, xaaska kalena 5 gabdhood. Kolkaa sidaabay ahayd taariikhda sheekhu.
madrasada Haaji Cali ayaa la casriyeeyay bilowgii sagaashamaadkii markii uu isbeddelku ka dhacay Bariga Afrika ee ay dhaceen dowladihii ka jiray Soomaaliya iyo Itoobiya. Waxaana dadaalkaasi hormuud u ahaa aqoonyahanno uu ka mid ahaa Maxamed Macalin Cusmaan, waxaana uu faahfaahin ka bixinayaa sida arrintaasi ay ugu suurta gashay.
Madrasadan Al-Falaax Al-Islaamiya waxaan anagu bilownay oo la bilownay xilli isbeddel weyni uu ka jiro geeska Afrika, gaar ahaan labadan waddan ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Isbeddel weyni uu ka jiro Soomaaliya oo dowladdii dhexe ee qaranka Soomaaliyeed ee la odhan jiray Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya oo burburtay. Itoobiyana waxaa ka dhacay kadib isbeddel siyaasadeed baa ka dhacay oo furfurnaani ay ku jirta. Marka dadkii markii isbeddelkaas siyaasadeed uu ka yimiday Itoobiya, waxaa bilaabmay in la sameysto ururo, la sameeyey ururo siyaasadeed. Waxaa garab socday haddana ururo samafaleed ayaa iyaguna garab socday oo deegaanka Soomaalida gaar ahaan ururo fara badan baa ka hana qaaday ama ka bilowday. Sidoo kale waxaa deegaanka Soomaalida ka bilowday hay-ado badan oo markaa la sharciyeeyey ayaa iyagana la bilowday. Haddaba annaga Al-Falaax ahaan ama deegaankan Dirdhabi iyo gobolkan City markaanu joognay, waxaanu sameynay ururada siyaasiga Kazaka, waxaanu sameynay hay-ad ama ururkii la odhan jiray Al-Baraka Relief and Rehabilitation Organization, jamciyadda ama ururka samafalka iyo dibudejinta ee Al-Baraka ayaan ka sameynay. Waxaan la kulanay maadaama burburka uu ka jiray Soomaaliyana uu ka dhacay oo dowladdii dhexe ay burburtay, waxaa dhulkani ku soo qaxay oo yimiday niman khabiir, dad fara badan baa yimiday oo noocyo badan leh. Dadkaasi waxa weeye way isku dhex jireen kuwa military ahaa, kuwa waxbarashada maaragtay fieldigal waxbarashada maaragtay ku xirnaa. Annaga markaa waxaan la kulanay aqoonyahankii waxbarashada fieldiga ama nidaamka waxbarashada aqoonta u lahaa baan la kulanay. Saas darteed Al-Baraka marka ay samaysay inay isidhaahdo yaa Soomaaliya ka yimida oo Dirdhabana jooga oo aqoontii leh oo nidaamkan waxbarashada yaa aqoon u leh. Sidoo kale haddana waxaanu maartay dhallinyartaasi u badnay dhallinyar Jibuuti waxa ku barata ama ka dhigata macalimiin iyo arday baa leh, weliba macalimiin bay u badnaayeen iyo qaar jaamacadaha dibadda ku jiray. Halka waxaan isku keennay oo isku yimiday laba aqoonyahanaa isku yimiday, aqoonyahankii Soomaaliya ka yimiday iyo aqoonyahankii Jibuuti ka yimiday, oo niyad iyo xiise iyo xamaasad badani ay ku jirto sidii ummaddan ay wacyigooda u bedeli lahaayeen, ay u bedeli lahaayeen waxbarashada ay uga soo dhisi lahaayeen. Nidaamka tacliimiga ee madrasada ka jiray nidaam wuxuu ahaa daarado iyo alawaad iyo daarado iyo maaragtayna ilaa muddo dheer la dhigan jiray. Waxaan nidhi waan isweydiinay maxaa isbeddel aan ku samayn karnaa, waxaan daraasaad ku samaynay ummadda madrasadani yaa dhigan doona madrasada. Waxaan idiin sheegay in ummaddii Soomaaliyeed meel kastoo joogto ay soo qaxday dad magaalada meelihii aadka loo yimid inay Dirdhabo ka mid ahayd. Ummadda Soomaaliyeed ay u baahan tahay dugsiyo, ay u baahan tahay si markuu qofku halkan ka tago dugsi kalena u gali karo. Sidaas darteed waxaan nidhi ardayda diintoodii iyo carabigoodii iyo tarbiyadoodiiba iyadoo sidii si ka fiican loogu dhigayo waa in loogu daraa nidaam kale oo dowladda Itoobiya waafaqsan ay ogoshahayna in loogu daro. Sidaas darteed haddii uu Adisaabo tagana iskool kasta u gali karo, haddii uu jijiga tago iskoolka dowladda u gali karo, meel kasta u gali karo, wax sharciysan oo Itoobiya ogtahay ha loo sameeyo. Sidaas darteed baan maaragtay waxaanu la heshiinay maadaama khabiiro ay noo joogaan oo rag macalimiin oo reer Jibuuti ah, rag macalimiin oo Soomaaliya ka yimid oo qaarkood ay jaamacaddii la foola ay maaragtay diinka ahayn ama ay madax ka ahaayeen iyo rag kale oo aad tayo u leh ay joogaan, ayaa waxaanu ku bilownay tababarkii ugu horreeyay ee macalimiintii madrasada Al-Falaax dhigaysay iyo macalimiinta kale ee dhammaan gobolka City joogtay ayaan u yeernay. Ha joogaan Shaniile, ha joogaan Hadhagaala, ha joogaan maxaa helayna Biki, ha joog meeshii ay joogeen baan ka soo ururinay. Marka halkaasaan tababar ku bixinay, tababarkaasi wuxuu ahaa qaabka waxbarashada loo tabinayo ayaan maaragtayna aan ka bilownay. Khayrulhaasiyo niman aqoonyahana iyo dhallinyar xamaasadaysa intaba way ahaayeen, rag iyo dumarba waa la dhigtay. Markaan halkaa joogna haddana waxaan nidhi madrasadan waa in ictiraaf loo helaa. Madrasada waxaan ka dhignay halkii afraad ay ka ahayd ilaa lixaad hortaa loo gudbiyo. Ilaa lixaadkii markii loo gudbiyey ayaa waxaanu samaynay inaan raadino ogolaansho ama ictiraaf la leeyahay madrasada Al-Falaax Al-Islaamiya ardayga ka baxay meeshii uu doonay uu itoobiya inuu ka dhigta doonayo waa loo ogol yahay. shacabkii soomaaliyeed oo xamar ka yimiday oo hargeysa ka yimiday oo meelo kaloo fara badan ka yimidayna waxay maaragtayna ku qanceen oy maaragtay ay maaragtayna ay yidhaahdeen madrasan mayna meel kale ma dhigayno.
dhowaan ayaa magaalada Dirdhaba lagu xusay sanad guuradii 57-aad ee asaaska madrasada Xaaji Cali, waxaana arrintaasi faahfaahinaya maamulaha dugsiga ee xilligan Yuusuf Muuse Cabdi.
hadda arday badan baa jaamacadaha ugu xiraysan dugsiga oo tiradoodu ka badan yacna boqolaal, intooda ugu badanna ay yihiin dhakhtarro iyo injineero. sanadkii ugu dambeeyey waxaa ka qayb galay imtixaanka 20-aadka oo maray 103 arday ayaa ka qayb galay. tay ahaana ardayda dugsiga waxay ka mid yihiin ardayda ugu cadcad jaamacadaha kolkay galaan dowladda Ethiopia. ujeedooyinka aan u xuseynay sanad guuraha waxaa kow ka ahaa inaan muujino inaan nahay dad magaaladan Dirdhaba 7-8 sannadood ka hor iskuullo taya leh oo soo saaro hoggaanada geeska Afrika inaan lahaan jirnay, iyo in aan taariikhdaas dhowrnoon helno si buuxda aan u ururino oo taariikhda meel ku kaydino. hadafka labaad ee kala hayn waxa weeyaan dhalinyarta dugsiga ku jira inaan dhiirigelino, in aan xusuusino in dugsigan dugsi facwoon yahay, soona saari jiray madaxda iyo dadka saameyn ku yeeshay bulshada, iyaguna ay ka dhigtaan role model dadkaas ay ku daydaan, ay qudwo u noqoto, ku dayasho ay u noqoto. aaminaana inay dugsi facweyn oo dad badan oo tayali ay ka soo bixeen ay dhigtaan. hadafka saddexaad aan kala hayn xuskan waxa weeyaan si aan u helno taageero xagga maskaxda ah, xagga aqoonta ah, xagga dhaqaalaha ah, inaan ka helno dadkii dugsigan soo maray ay dugsigoogiisay wax ula qaban lahaayeen aan arrinkaas aan galno hawshaas, iyo in la asaaso urur. hadafka afraad aan kala hayn wuxuu in la asaaso urur dadkii dugsigan soo maray ee wax ka soo bartay ay ku wadaagayaan fikirka. dugsigan waa dugsigaas 57-aad sannadood dadka Soomaalida u adeegayay, dhibaatooyinkii siyaasiga siyaasadeeda soo maray deegaankana ka soo haray, una ahaa meesha ay Soomaalidu ay u ciirsata marka ay waxbarasho ay doonayso.
ardaydii wax ku baratay dugsigaasi ama madrasada Xaaji Cali ee munaasabaddan sanad guurada 57-aad lagu marti qaaday ayaa waxaa ka mid ahaa Ambassador Maxamuud Dirir Geedi oo safiirka Ethiopia ka noqday wadamo kala duwan, isaga oo wasiirna ka noqday dowladda federaalka Ethiopia. wuxuuna ka waramayaa xusuusta ay ku leedahay madrasadani.
waxaan xusuusanayaa macalimiintaydii oo aan aad iyo aad u jeclahay ilaa hadda, sida Cabdillaahi Khayre, Axmed Jawaani, Aadan Guray iyo kuwo kale oo badan oo aanan magacdooda hadda halkan ka sheegin laakiin maskaxdeeda ku dheehan. waxaan aad iyo aad u xusuusanahay ardadii aan wax wada baran jirnay ee aan dugsigaas wax ku wada baranay, kalgacaylka, wanaagga, dadnimada, isku soo hilowga naga dhexeeya aan dhammaanaynin ilaa hadda. waa dhaxal weyn oo aanu ka qaadanay aqoontii uu na siiyey sheekhu iyo manhajkii uu u dhigay in uu lagu socdo oo dadku ay ku socdaan. dadkoo dhan inay walaalo yihiin fikrad ah ayaa aan aaminsanahay inay saldhig u ahayd fikradda uu qabay Sheekh Cali, ilaahu naxariisto. waxaan xusuustaa markaan dibadaha tegay, haddaan safiir ahaa iyo haddaan wasiir ahaa, intaba dadka afafka af carabiga marka wax layga weydiiyo qaarkood Masar markaan joogay waxay odhan jireen af carabigan ma waxaad ku baratay Al-Azhar, jaamacadda Al-Azhar ee qiimaha leh, laakiin waxay iloosan yihiin dadkaasu ama iloosanayeen inaan ahay arday kusoo waxbartay magaaladan Dirdhaba. macalimiintiisu ay ahaayeen Sheekh Cumar Faatax oo markii hore waxi soo baray, iyo markii dambe Sheekh Cali Xasan oo waxi soo baray, iyo macalimiintii kale ee dugsiga Sheekh Cali. run ahaantii madrasadan ama dugsigan waxa weeye mu'asasad weyn, way adag tahay in la xajiyo, la ilaaliyo, la kobciyo muddo 75 sannadooda mu'asasada. waxaan rajaynaynaa inay sii socoto oo ay ahaato ceel aan gudahayn oo loo soo raadsado aqoonta diiniga ah, akhlaaqda islaamiga ah, iyo cilmiga kale ee adduunka lagaga dhaqmo. Waxa uu soo saaray dugsigani dad la tartami kara meel kastoo ay joogaan, ummadaha kale wax la qaybsan kara, wanaag kula noolaan kara, aaminsan fikir tasaamuxi ah oo dadkoo dhan inay walaalo yihiin, dadkoo dhan inay bahmida ka soo jeedaan. Taasina waxa weeye dhaxal weyn oo ah astaamaha dugsiga ka mid ah. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan fursad u helay inaan ka hadlo dugsigii aan wax ku soo bartay, oo maskaxdaydu ay dib u noqoto, oo aan dhalinyaroobo, oo aan dareemo inaan hadda joogo fasal fasalladii ka mid ah. Waxaan aad u xusuusanahay iftiinka sheekha, iyo nuurkiisa, iyo akhlaaqiyaadkiisa, iyo inuu ahaa qof maaragtay aan weligii isla weyni lahayn, qof maaragtay dadkoo dhan ay jecel yihiin, isaguna dadkoo dhan jecel.
intaasna dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysaa washington. ra-iisul wasaaraha dalka bakistan shahbaz shariif ayaa waxa uu u safray dalka ay isu taga imaaraadka carabta, iyadoo dalkiisu uu raadinayo gargaar caalami ah si uu markaasi uga soo kabto waxyeeladii ay u geysteen daadadkii dalkaasi ku dhuftay. booqashada ra-iisul wasaare shariif ee dalka imaaraadka carabta ayaa noqonaysa tii saddexaad ee uu ku tago dalkaasi tan iyo markii uu noqday ra-iisul wasaare bishii abril ee lasoo dhaafay. imaaraadka carabta ayaa waxaa ku nool bakistaaniyiin ka badan 1 million, kuwaas oo muruqmaal ah xoojiyana dhaqaalaha dalkaasi iyaga oo lacagta ay shaqaystaanna u dira dalkooda. shahbaz shariif ayaa waxa uu qorsheynayaa in uu la kulmo hogaamiyaha imaaraadka carabta sheekh maxamed bin zayd al nahyaan, iyo sidoo kale hogaamiyaha dubay sheekh maxamed bin rashiid al makhtuum. saraakiil falastiin ah ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada israa'iil ay toogasho ku direen maanta qof falastiiniya daanta galbeed ee la haysto. wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa waxa ay sheegtay in toogashadu ay dhacday intii lagu guda jiray howlgal ka dhacay xerada qaxootiga ee qalandiya. militariga israa'iil ayaa sheegay in ciidamadooda lagu tuuray dhagxaan howlgalkooda qalandiya, ayna sheegeen in ay ku jawaabeen rasaasa. kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxii ka dhacay magaalada kabul agagaarka wasaaradda arrimaha dibadda. qaraxaasi ayaa kii labaad ee weyn ee ka dhaca kabul sanadkan 2023, kaasi oo ay cambaarisay beesha caalamka. kooxda xagjirka ah war ay soo saartay ay ku sheegtay in naftixalige ka tirsanaa kooxda uu isqarxiyay, iyadoo shaqaalaha iyo ilaaladana ay ka baxeen albaabka weyn ee wasaaradda. ma jirto wax jawaab ah oo ka soo baxay dhinaca taliska Taliban ee Afghanistan oo ku aadan sheegashadaasi kooxda Daacish. warkiina dhegeystayaal, waanaga intaas. markana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu kaalmaha hore kaga jiray wax soo saarka dhanka beeraha waddanka. muddo dhowr iyo 20 sano oo hakad uu ku jiray wax soo saarka beeraha mar kale ayuu dib u bilaabay, laakiin waxay isweydiin mudan wax soo saarka maanta ma lala barbardhigi karaa sidii uu ahaa gobolka 30 sano ka hor. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cumar Saalax Cabdi iyo Maxamed Cumar Cabdulle, labaduba waxay barayaal ka yihiin cilmiga beeraha jaamacada ku yaala magaalada Jowhar.
Hadii la barbardhigo waqtigii hore iyo hadda wanaagsan yahay, maxaa yeelay dadku waxay haystaan awood oo kaydin haystaan, waagoro ma haysan awood kaydin. Xilligi hore ma jirin waxa la yidhaahdo kaalmo oo ciidaha deeqbixiyeyaasha ay kaalmeeyaan. Hadda beeraleydii waxa arkaysaa in la kaalmeeyo, abuur la siiyo, beerta la falo, lacag kaalmo la siiyo. Midda kale waxa iska bedelay xuquuqda lahaanshaha dhulka. Waqti hore lahaanshaha xuquuqdu waxaa keliya lahayd dowladda lahayd, nag walba gabal yaro fulinahay. Hadda waxa arkaysaa ilaa dhowr asaanda qofkuna iska fasikaliyis oo wax soo arkiis kaalmeysto. Midda kale waxa iska bedelay communicationka oo isgaarsiinta. Waxa arkaysaa qofkii isoo beertiis ku taallo in laga gato oo telefoon laga soo waco, sawir keliya oo Facebook oo dhaa beersano casahaya oo dal ka baxay la soo xiriiro oo lala soo xiriiro sidii wax loo gato. Marka waxa dhihi karnaa maanta uu wacayahay, waxaa rajaynayna inuu rasuulka calaa rajaynayna dulayaa sanada socda.
Waa mahadsan tahay Maxamed Cumar. Cumar Saalax,
aniga waxaan aaminsanahay aniga soo taagnay labada qeybood ba soo taagnay goob joogna ahaa beeraleyna ahaa, ani waxaan rajaynaya isbeddel weyn inuu jiro, isbeddelkaasi oo ah mid hoos u dhaca inuu jiro. Waayadii mataqaanaa ee dowladda jirtay, dadku naftikooda marna kaalmo waa la heli jiray, marna waa la waajiray. Sida hadda hay-adaha loogu tiirsan yahay, waxaa loogu tiirsanaa jiray waayadaas wax laga heli jiray bangiga qeybta beeraha. Bangiga ayaa waxaa jirta barnaamij qeybta dhinaca beeraha. Marka dadweynaha dadka mataqaanaa marka waxa waa xoogooda iyo muruqooda ayay ku talagali jireen, oo waxa waaye mana jirin mataqaanaa ahayn kaalmo la fisho oo qofka oo mataqaana ku talagalo oo leeg waxa kaaga imaaneysa meel kale kaaga imaaneysa. Waxaad mooda hoos u dhac weyn inuu jiro oo ah in Jowhar maadaama ee markii hore ahayd dhul beereed oo wax soo saarkiisa jamhuuriyadda haddii gobolka koowaad aysan noqono gobolka labaad Shabeellaha Hoose kan ku xig inaan anaga ahayn ayaan jeclahay, laakiin hadda waxaan aniga aan aaminsanahay boqolkiiba boqol Jowhar inuu iska bedelay xagga beeraha oo isu bedelay xagga xoolaha.
Okay, Maxamed Cumar, waxaad tiri waqtigan ayuu ka fiican yahay marka la barbar dhigo sanadihii dowladdii dhexe ka jirtay dalka.
Dhinaca oo isgaarsiintu waxay fududeysay, hadda waxaa jiro nin khabiir ah beerta waxaa kaga dhashay cudur kale aad aqoonin, cudurku waa sawiraysaa si fudud, waxaa u dirisaa nin kale wasabkiisa u dirisaa, haddaa u dirta waxaa fududeynaysa in cudurka la soo garto daawin dhaqsi loo hore. Waqti hore fursadaas ma jirin. Dowladdina keliya ay shaqaaleysiinaysa dad fudud oo loo yaqaano fidiyaashaasna ay aqoontooda dhamaystirnayn, ee haysan qalab wax ku beeraan, kombuyuter ma jirin, mashiin kale oo wax lagu beero ma jirin, oo lab ma jira, casri ma jirin. Hadda laakiin waxaa fudud in ciiddii soil la beero oo la ogaado beerta inta wax lagu shuban, soil lab la geliyo. Hadda se waxa aan maqal ku haynaa in qalabkaas wax marti u gaari si fududna oo loo beeri karo ciiddii wax u baahan tahay iyo wax kale.
Saalax, waa maqlaysa Maxamed Cumar.
Jowhar waxaa la dhihi karaa marxalada maanta la joogo uu iska bedelay beeraha, uu iska bedelay, wuxuu isku bedelay xoolaha. Waayo dhulkii ugu fiicnaa ee tacabka laga soo saari lahay oo ku waraabayay markino waraabka caadi waraabay bilaa matoor la'aan waraabay iyo kanaalaski kulli waxay isu bedeleen dhul mataqaana ay xoolaha daaqaan. Tacabkii waxaadba moodaaba in gacanaha laga laabtay. Waayo waxaa u sababa sida aan qiyaas waxaa u sababa in mataqaana ummadii ay wax tacabkii ku dhiiro wayso, waxaa u sababa man baawarkii oo ka shaqeynaya beeraha oo inta badan gabaabsi noqday. Sababtu waxa waa qofka inta uu mataqaana uu shaqo u soo diyaar garoobi lahay wuxuu behelayaabo raashin diyaarsan oo mataqaana uu mucaawin ku helaya ayuu helayaa. Marka saas darteed dadkii hadii maan baawarkii oo ku shaqeyn lahay ariiri baa laga galay. Waxaa kaloo ariiri laga galay oo iidana mataqaana oo iidana gabaabsi noqday cudurradii oo mataqaana oo soo kordhay oo beeraha galay. Waxaa kaloo jira cudurradii oo resistant la yeeshay oo adkaysi u yeeshay sumihii lagu buufinayay, oo aad dalagii haddii aad tacabtid waxa waaye sunta aad ku buufinaysay waxtarkeeda ayaa liita, ama waa la qabsay ama sunta ayaa markii hore waxtarkeeda la soo baabiyey. Fatahaadaha naftigooda waxay keeneen dhibaato. Wabiga aad arkaysid waxa waa markii hore waxaa laga qaban jiray shaqo wasaaradda beeraha ayaa jirtay qeyb u qaabilsanayd dhinaca daryeelka mataqaanaa wabiga, oo sanad walba intuu wabiga biyo keenin ayaa la daryeeli jiray, meelaha kahalowsi la sameyn jiray, meelaha wasakhda degta waa laga bixi jiray. Hadda wixii ma jiraano. Waxa waaye wabigii waa soo gaabsamay. Fatahaadu markii uu yimaadaba biyaha ma qaadi karayabo, fatahaad buu keenayaa. Wabigii markii wuxuu noqday beerta uu soo dhaliyey ayuu kaa goynayaa.
Maxamed Cumar,
biyahaas waxay leeyihiin faa'iido khasaare leeyihiin. Waxay gaarayeen dhul aan gaari jirin, gaarayeen dhul oo cusbo fadhisay oo xaroox cusbo laga bixi waayo biyaha ka bixinayeen. Midda kale waxaa kaloo soo korortay xilligaas ma jirin keliya waxaa lagu tirsanaayay miyiga in wax lagu abuuro manpower keliya. Hadda waxaa soo baxday mashiino oo drillis beerta beero, sun casri oo herbicide oo cooska diliso. Adiga keliya waxaa ka shaqeyn kartaa beer oo hal asande ama ka badanaba keliya ka shaqeyn kartaa. Mashiinka haysataa, qalabka wax jira haysataa, cayaankii suntii waa haysataa. Waxaasoo dhan waxay fududeysay casri cusub.
Tirada dadka xilligii dowladdii dhexe waxaa la dhihi karaa hadda dadku ay ka badan yihiin, soo lama dhihi karo suuq ayay helayaan wax soo saarka xilligan. Johar, waxaan soo gaarnay oo mataqaanaa ay dadkiisa aada u yar yihiin. Maantana 4 xaafadood oo waaweyn badan ay tahay oo dadkeeda zaa'id ay tahay, laakiin waxa waaye wax soo saarka annaga noo soo go'o waxaad moodaa 90% dadka inay ku tiirsanayn ay ku tiirsan yihiin ee mataqaanaa ay ku tiirsan yihiin mataqaanaa waxyaabaha mucaawinooyinka lagu keenayo. taas oo amar aanba qoranka aanba dhihi karaba aniga, mucaawinada si dadban ayay dadka beeraleyda ay dhulka ugu dhufatay. waayo mucaawinada waxaa la keenaa waqtiga, waxaa la keenaa oo tacabka uu soo go'ayo ayaa la keenaa. ninka beeraleyga beeraha ayuu kusoo tacbaa beertii, markay beerta usoo go'i rabtay ayaa waxaa lagu keenaa mucaawino. kistoo uu soo saartay waxaa jibinayo mucaawinadaas ayaa jibinayso. marka waxa waaye qofkii marka asoo deynti qabo ayaa mataqaanaa waxayn ay ku duljabayaan. next year marka next xilliga soo xiga ma ku dhiiranayo marka qofkii inuu mataqaanaa oo beertii oo ku ordo ma ku dhiiranayo. taas ayaa keentay mataqaanaa in dadkii ay baxoo lugta ka wada reebta ama beeraha. Johar, waxaan soo marnay marka la fiiriyo ayagoo Bakaar ay duugan yihiin, oo waxaan soo marnay ee balaastika in lagu fiday Bakaar waaweyn ay duugan yihiin, Masega ay taalo, waxaan soo marnay Johar mar uu la magacbaxay Jidda ama Johar loo bixiyey oo mataqaanaa oo waxaa soo marnay oo mataqaanaa Bariiska meel kale mar la waysan yahay. Johar waxay ahayd shoolad ifiis ayuu ahay, laakiin maanta waxa waad moodaa wax kasoo go'aa. waxaan aaminsanahay 50% ama 60% wixii maanta soo go'ay xataa inaysan Johar kasoo go'in.
Aye Maxamed Cumar,
hadda waxaa la soconaa sanadka hadda anigu waxa goobjoog u ahay in laga gadanaa ay beerleyda wax soo saaro masagadeed ka soo saaro 50 kiilo loo gato, kadib ayaga dib loo celinayaa. taasi wacnaha waxa waaye waxay faa'iido siinaysaa beerleyda wax soo saartay, waxaana kaalmeynaysaa walaal kale aan wax haysan wax laga siiyo. midda kale saaxiibkii wuxuu kaloo sheegay in gobolku isku bedelay gobol oo beerley oo ka wareega isku bedelay xoolley. dadka marka hore xoolo badan ma tabaca jirin, hadda xoolo ma dhaqan jirin, hadda xoolo barteen. taas waxay fududeysay beerleydii fursad kala siisay. waqti hore waxa aanay marku soo gaaray dhowr iyo 10 sano ka hor waxa soo gaaray in balka faatax la iskaga maray oo qof fudhaya balka beerta laga bixiyay oo kaliya. hadda laakiin balka lacag waayo halka saax intaad waxa halka taa maliyan 200 lagaa halka saax oo balle. marka taasna waxay keentay in xoolaha soo bataan, waxay keentay fursad kale oo dahabi ee beerleydii u keentay oo fududeysay.
ugu dambeyn Saalax, maxaa la dhihi karaa wax soo saarka gobolka Shabeellaha Dhexe 10 sano soo socota uu noqon karaa sida hadda ay socdaan?
Wallaahi runtii marka la fiiriyo marxaladda maanta jirta in waxyaabo badan iska bedelaan ayaa lagama maarmaan ah. waa marka u horeyso dad aqoon u leh oo loo magacaabo gobolkan dhinaca beeraha, oo dad aqoon u leh oo hogaamin kara dhinaca beeraha, hagi karo in mataqaanaa loo magacaabo ay maamulaan Hir Shabeelle iyo Shabeellada Dhexabo, oo laga daayo dadkan mataqaanaa lagu keenayo siyaabaha kale aan aqoonta u lahayn. waayo maskaxda haddii ay ka toosto muruqana way ka toosaysaa. waa qodobkaas. qodobka labaad waxa waaye in wasaaradda qorsheynta ay qorsheyso waqtiga munaasibka ee dadkan laga kaalmeyn karo raashin dibadda looga keeni karo, iyo waqtiga aan looga keeni karin inay qorsheyso, inay noqonin mataqaanaa in mataqaanaa oo waqti aan munaasib ahayn dadka markay baahnaayeen aan waxba la siinin, markii kistii tacbaayeen usoo go'dayna shaahi ay ka raasan lahaayeen lagu duljibiyo. marka wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda beer aan iska kaashadaan oo mucaawinada dib ugu wadanka soo galayso dadka mataqaanaa goor waqti munaasib ah mataqaanaa iyo raashin munaasib ah la keeno. qodobka kale waxa waaye in ummadan laga taageero dhinaca beeraha, aqoonta beeraha in laga taageero, in laga taageero qarabka beeraha, in laga kontroolo mataqaanaa abuurka ay mataqaanaa ay beeranayaan, in laga kontroloolo waxa loo yaqaano sumaha iyo carnafaqeeyaasha isticmaalayaan. waayo waxaa jirto dadkan waxa waaye sumaha kudayday ayuu baa ka socoto ma ogiye, aqoon maba shaqaysabo. midda kale in wubiga mataqaanaa ahen wubigana edeb loo yeelo, waxaan ka wadaa webigan oo mataqaana kistoo tacbiicasi ku soo baxay haddana goynaayo in webiga mataqaana control adag la saaro oo mataqaana la iska habeeyo
ama santa maxamed ay ugu dambeeyay
marka hore ee joor waxa ka jira company oo awurka ka shaqaysay company dowladaha oo kale marka waxay keentay in awurka briska la hormariyay ee taas waxay keentay marka wax soo saarkii inuu rusika tobak sano soo socday sano kadib waxa arkaynaa briskii wax soo saarkiisu rusii baxo waxa kaloo awl ma jirin qalab ma jirin oo wax beero drillis ma jirin iyo harvester qalabka yimid marka taas waxay keenaysaa inuu hor u kaco mid kale waxa timid gaadiid oo dheereeyay oo fududeeyay in dalag meesha la geeyo waxa kaloo magaalada duugsoo badan ay kambiliyo oo dhoofiyo raashin dhoofiyo joor waa laga qaadaa xamar la sigiin xamar kale ka sii qaadaa marka waxa waaye afar soo qadow anagoo fiirinayna waxa arki doonaa in halkii lagu soo saaray halkii hektar 20 tan soo bixisay konta ila 6 tan inay soo gaarto dadkiina meeshii nololiid ay ku noolaan beerleydiina waxa arkaynaa inay noloshooda kor u kacdo ay helaan isfulaasho dhaqaale ay gaaraan rajaynayna dowladda.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
sanadkaasna wuxuu ahaa xushaan xasan dhaqan uu soo jeedinayay dooda gaaban. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhakhtarka weydii. kusoo dhawaada dhegeystayaal dhakhtarka weydii uu marti ugu yahay dhaktar xasan cumar siyaad oo ku takhasusay xanuunada guud iyo qalliinka. dhakhtarka ayaa ka jawaabayay su-aalo ay weydiinayaan qaar ka tirsan dhegeystayaasheena.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa khadiija maxamed nuur. maxaa sababa cudurka shuumbiyoodka, maxaase looga hortagaa?
shuumbiyoodka waxaa loo yaqaanaa shuban kusoo booda ah, inta badan caruurta ku dhaco, dadka waaweyn ku dhici karaa. markii loo eego sababaha, shuumbiyoodka inta badan waxaa keeno waxa la yiraahdo fayras, especially rota fayras. dadka in badan waxay umaleeyaan baarasaad inuu keeno, in bakteriya keento, markaas daawooyin kula boodan. laakiin intiisa badan sababta ugu muhiimsan waa fayras. waxaa kaloo keeni karo baarasaadyada noocyada kala duwan, antamoeba histolytica, giardia. waxaa keeni karo bakteriya, especially febrile cholera, bakteriyada loo yaqaano oo cholera keento. shuumbiyoodka dhibaatooyinka ugu badan oo dadka kusoo wax waaye fuuqbax, jirka qofka inuu baxo, dareero badan oo jirkiisa ka baxo, kadibna volumkii ama kamiyadii biyaha ku jirtay jirka inay yaraato, taana ay keento canugu inuu shoog galo, indhaha inay god galaan, marka dambe xataa uu dhiman karaa haddii oo hypovolemic shock oo pressure-kiisa hoos u dhaco. waxyaalaha loo kabsan karo wax ka mid ah oo muhiimka ah in nadaafada la ilaaliyo. marka hore, sidaan ognahay, shuumbiyoodka waxa ku gudbaa wax la yirahdo fecal oral route. fecal oral route waxa weeyaan wasaqda saxarada iyo inay isgaaraan cuntooyinka ama biyihii amaba direct contact qofkii hooyada inta ilmo shuban qabo, shubanka ka marta gacmihii ay si fiican isaga dhaqay. waxyaalaha marka looga hortagi karo waxa muhiim ah in nadaafada aad loo ilaaliyo, markastoo musqusha la isticmaalo gacmaha saabuun lagu mayro, kaloriinka biyaha in lagu daro oo biyo kaloriin la'aan aan la isticmaalin, sorsiga biyaha laga soo qaadanayo in laga fogeeyo musqulaha iyo drainage systemka caadiga. taa waxay keeni kartaa marka ka hortag. qof hadduu soo ritana waxa muhiima si dhaqsiya inuu la xiriiro goobaha caafimaadka si looga hortago inuu fuuq bax sameeyo. marka halka waxa laga yaabaa in lagu siiyo ORS ama xaluulka loo yaqaano in fuuq celinta ilmaha lagu sameeyo ama in falaabo lagu xiro. laakiin sida badan ay bulshada isku mashquuliyaan inay antibiotic iyo qalajiye lagala daba ordo, inta badan uma baahan. haddii uu dhakhtarku arko markii fuuq celinta la sameeyo kadib inuu problem jiro costive agent oo meesha ku jiro, sida inuu qandho yeesho canugii, caloosha in aad loo majuujiyo ama qofkiiba, marka waa laga yaabaa in qalajiye wax loo baahdo. laakiin sida caadiyana daawadiisa waa in la fuuq celiyo
xiliyo ma jira xanuunkaasi uu soo laabto. dr xasan cumar siyaad ayaa ka hadlaya
xiliyo badan oo soo laabta jiro waqtiyaasha kuleelada, waqtiyaasha biyaha wubiga markay hoos u dhacaan ay kamidii yaraato. dad badan ayaa wasaqdan wubiga geeyo, musqulo badan wubiga ku furan yihiin. marka wax badanayo in wasaqdaas ay la xiriirto, gaar ahaan waqtiyaasha kuleelada, biyaha markay yaraadaan, waqtiyaasha hogada oo roobka soo dhow yahay, culaysyadaasoo dhan way ku badan yihiin. laakiin mostly wax hayajiinka la xiriir weyaan cimiladan dunidana way isbabadishaa. laakiin meelaha uu shuban ka dhaco waxa ugu wacan waxa weeyaan nadaafad darey. iyo biyaha iyo wasaqda isgaaro.
Aniga fursad magacayga waxa badal cala haanshi qamiska mucareer doktore maxaa keena in qofka macnaha afqalooc uu ku dhaco uu awoodo waayo in mid ka mid ah markaasi in dhiisana markaasi ay daboolmaan ama ay gab noqdaan.
Uma tahay walaalkii su'aashiisa haddii aan su'aashii si fiican u fahmay waxa weeyaan maxaa keena in qofka afqaloodo kadibna indhaha uu xir waayo taasina ay ka dhalato inuu araggiisa waayo. Runtii qofka inuu afka qalocdo sababo badan aa keeni kara, lakiin waxa ugu muhiimsan wax loo yaqaano facial pulse ama bilis pulse oo ah neerfaha cranial nerve ka mid ah neerfyaalka yimaado maskaxda oo wejiga sablay gare murqaha wejiga ayuu controla inay aruuraan ama ay furfurmaan. Neerfaha waxa la yidhahdaa facial nerve wuxuu marka maamulaa uu mas-uul ka yahay inuu controlo dhaqdhaqaaqa murqaha ku hareereysan isha iyo guud ahaan wejiga murqaha facial expression sameeya. Neerfaha mararka qaar waxa dhaco qofka inuu qabow seexdo ama soo safar dheer ku jiro gaariga daaqadiisa furo oo dabal badan ay ku dhacdo amaba inuu fayras ku dhaco sida fayrasaad qaarkood herpes simple virus, varicella zoster, sabab badan oo ka mid ah lama yaqaan. Mararka qaar waxa keeno neerfaha ku yimaada maskaxda gudaheeda intuu soo socdo wadada uu marayo in cancer meesha ka soo baxo cariirin saaro, in buro kale ay cariirin saarto, in asaga intuu barar sameeyo wadadii uu maray cariir ku noqoto whatever wax walba keenaba cadaadin kasta oo fuusho ama cudur kasta ku yimaado neerfaha ayaa waxay keentaa murqihii oo maamuli jiray inay noqdaan paralytic. Taana waxay keenaysaa qofka inuusan isha xiri karin. Isha sidaan ogsoonahay dhowr qaybooda ka koobanta, laakiin qaybta corneada qaybta madow ma laha dhiig ayada toos u siiyo ay jirku u qaadato ma laha. Waxay ku nooshahay in ilinta ay ka qaadato nafaqada iyo oksijiinka wixii wasaqana ay halka ku rido. Ilintana waxaa qaybiyay qofka isha inuu libaqsado oo marna xiro marna furo. Qofka facial pulse ku dhaca marka oo neerfihii shaqeyn waayo waxaa dhacaya murqihii in noqdaan paralytic, ishii uusan xiri karin. Ishii marka iska furnaato way qalalay, markay qalasho ilin ma laha, waxaa dhacaya corneal dryness inay qalasho corneada marka hore, kadibna opacity inuu ku dhacdo ama ulcer boog inay noqoto. Markii boog noqotana wax lumayo transparency ama shafaafiyadda ay lahayd corneada inay ka dhex gudbo iftiinku si uu gaaro neerfaha aragga. Mar hadduu mugdi noqdo meeshii waxba ka gudbayaan qofka araggi waa lumaya. Weliba aragga hadduu lumo oo cornea damage dhaco, damagekaasi wax weeyaan waa permanent, lama soo celi karo. Ilaa hadda dunida wax gaartay meelo qaarkood in corneal transplantation la sameeyo, cornea oo artificial ah ama mid human ah labadaba in la keenin karo kadibna qofka lagu talaali karo si mataqaana corneada loo soo celiyo, laakiin wax keeni karo indha la-aan. Marka waxaa muhiima qofka hadii uu afka qalo lagu arko in isha boomaato lagu shubo oo indhaha loogu talagalay, in habeenkii markuu seexanayo la daboolo wax laga yaabo habeenkii isku hurday ishii iska furantahay baahaleen dulmaraan ciid inay ku dhacdo kama warahay protectionkii ama ishii eyelidkii oo ilaalin lahaa ishiina waa paralytic. Marka waxaa muhiima bulshada inta badan afqalooca soomaalida way guguubaan waxbay kala taalaan, laakiin waxaa muhiima in dhaqtar caafimaad la xiriiro si uu u bixiyo markaa talada ku aadan qofkaasi iyo sababta keentay in la daaweeyo.
intaas aan u joogo barnaamijka dhakhtarka weydiiyo oo marti ku ahaa dhakhtar Xasan Cumar Siyaad oo ku takhasusay xanuunada guud iyo qalinka. Intaa bar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo. markaad dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington. galab wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay. haatana waxaad ku soo dhawaataan heesta halku dhigeedu yahay dhab jacayla igaho, waxaa qaadaya cabdishir jaamac joqle. jacayla igoo heestaasi uu qaadaya cabdishare jaamac joogle waxay ugu dambeysay idaacaddani galabta iyo wararka v o a intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.